do Festival de Música Cidade de Lugo, que chega xa á edición número 52, que non é pouco, precisamente, non? E a verdade é que é un orgullo que un ano máis, pois, en Lugo, pois, teña lugar este festival. Este ano, ademais, cunha novidade, que por primeira vez, con tres concertos, van ter lugar no auditorio Fuxan os Ventos, e, polo tanto, bueno, pois, por primeira vez, este auditorio que vende abrir este ano, pois vai ser partícipe tamén do Festival de Música da Cidade de Lugo. Pero pola miña parte, pois eu quero agradecerlle a José Luis e a todo o seu grupo, a toda a Sociedade Filarmónica Lucense, todo o traballo que levan anos facendo, porque dende logo, pois, isto dálle, pois, un nivel cultural a Lugo, a este respecto, a este tipo de música, pois que se non fora por eles, pois non o teríamos, non? Entón eu quero yo agradecer públicamente un ano máis, porque é unha maravilla que poidamos contar con este tipo de eventos.
É un prazer seguir colaborando ca Sociedade Filarmónica en todos os seus proxectos, como decía Rubén. Eu creo que o seu traballo axuda a poñer Lugo, digamos, nun mapa cultural onde parece que hai veces que non estamos, porque a xente cando pensa, pois, en grandes producións igual da música clásica, pensa noutros auditorios, noutros sitios, e eu creo que tamén é importante reclamar o noso sitio fora da AP9, non? Aparte, salindo de aí tamén hai cultura de altura, ademais de todas as actividades culturais que hai na cidade e que hai na provincia, por reclamar tamén o noso sitio aquí.
Desde a Sociedade Filarmónica nos tomamos un pouco o festival como desde unha visión un pouco, por decirlo de maneira museística, no sentido de que para nós é como unha exposición temporal que cada ano nos permite traer a Lugo as mellores obras de arte, neste caso, de 5 séculos de música, non? Que podemos encaixar neste festival. E un pouco pensade se o Museo Provincial pudera facer isto, unha exposición temporal todos os anos, o que pudera acercarnos ao mellor do Museo do Prado, do Rijksmuseum e tal, e facer unha exposición temporal durante 15 días ou un mes, non? Seguramente as colas chegarían desde a Plaza da Xodeade hasta máis alá da Porta do Rodo Teatro, sen dúbida, non? Sí. E un pouco a veces o que pensamos nós con este tipo de festivais, non?